Så er det sak nummer 200. Der skilt og reklameplan for Oslo. Vedtekt forskrift med retningslinjer. Innstilling fra byutviklingskomiteen avgitt under dissens ved en habilitet på Ivar Glomstein. Og der det slik at Ivar Glomstein rådgiver for Oslo idrettskrets, legges det til grunn at det at han har vært involvert i idrettskretsens saksbehandling må anses som et særegent forhold etter paragraf 6-2. Spørsmål til Glomstein før han fratrer. Det det. Trond Jensrud.
Ordfører, jeg skjønner i mange saker at det slik at hvis man saksbehandler og sånn, men ikke dette en sak om skilt og reklame i hele byen? Og hvis man skal se sånn på det, så vel kanskje alle da som jobber i en eller annen posisjon i et eller annet firma som har kontorer i Oslo sentrum blir berørt om de har sendt inn forslag eller ei. Må jo være i og for seg litt uvesentlig. Altså jeg vil tro at for å bare nevne noen bedrifter som jeg vet om at holder, altså som antageligvis har noe skilt her, det gjelder vel Høyres hus, det gjelder vel Fremskrittspartiets hovedkontor, det gjelder vel antageligvis Arbeiderpartiet på Youngstorget. Altså jeg må si at jeg synes det litt underlig at Oslo idrettskrets i denne sammenhengen skal behandles så spesielt. Og her, altså, om det liksom til, det liksom et eller annet i denne saken jeg ikke har forstått, som spesielt rettet inn mot idrett, så vil jeg gjerne vite det da.
Det som det vil fremgå av den redegjørelsen som gruppen har fått, så har Ivar Glomstein som rådgiver i Oslo idrettskrets vært kretsens saksbehandler i saken. Så det tydelig at kretsen har vært da høringsinstans i hvert fall i saken. Glomstein ble kjent inhabil i komiteen. Det noen andre spørsmål til Glomstein før han fratrer? Ivar Johansen. Ikke spørsmål da. Glomstein fratrer og spørgesmålet, og da setter Høyre inn. Høyre setter. Ja, vi skal gjøre det. Men litt rolig nå. Det snart sommer. Hvem setter Høyre inn? Forløpig ingen. Høyre setter ikke inn noen, og vi skal da vurdere habiliteten. De som anser Ivar Glomstein som til dette. Ja. Ivar Johansen til dette.
Begrunnelsen ordføreren ga var altså at idrettskretsen som har vært høringsinstans, det å være ansatt i en organisasjon som er høringsinstans, ikke inhabilitet i seg selv. Så det kan ikke være noen begrunnelse.
Nei, det er enig, men han har skrevet altså uttalelsen fra kretsen som saksbehandler for kretsen på dette spørsmålet, og det grunnen til at man har vurdert ham inhabil.
Men det fordi han tilhører en høringsinstans, og det ikke grunn til å være inhabil at du har skrevet en høringsuttalelse fra en organisasjons side.
Jo, det vurderingen at når man som rådgiver for Oslo idrettskrets har vært involvert i idrettskretsens saksbehandling, det må anses som et særegent forhold til 6-2. Nei, det bystyret bestemmer. Herman Kopp til dette.
Jeg enig ordfører med representanten Tronsrud Kristiansen. Jeg synes at vi drar dette alt for langt. Jeg synes ikke at Ivar Glomstein bør erklære sin habil i denne saken. Og jeg håper jeg får med meg hele Høyres gruppe på det. Takk.
Da voterer vi Ola Elvestuen til dette.
Nei, for vår begrunnelse var at han har vært saksbehandler og dermed behandlet saken i et annet organ og dermed også forventet har forhåndskonkludert i forhold til denne saken, og det handler jo om at denne saken også omhandler reklame på idrettsarrangementer. Så det er begrunnelsen fra byutviklingskomiteen i sin tid for at han ble kjent som inhabil.
Ja, det er klart at dette vil jo ha stor økonomisk betydning for idrettskretsen, i hvilken grad bystyret legger opp til reklamemuligheter og så videre. Men vi voterer. De som mener at Glomstein kan delta også i denne saken for å holde seg ro, de som mener han inhabil, viser det ved stemmetegn. Da han kjent habil mot venstre og litt av ordførerens stemme. Skrid tilbake, Glomstein. Da går vi i gang med behandling av saken. Herman Kopp har tegnet seg, har ledet en arbeidsgruppe og gis ordet.
Ordfører. Dette er en typisk sak som bidrar til at byutviklingskomiteen aldri blir arbeidsledig. Vi begynte behandlingen av denne saken den 30. mai 2007, og det er ikke sendrektighet fra hverken komiteen eller fra arbeidsgruppen at det har tatt så lang tid, men dette er en komplisert sak. Det er mye juss i den. Det var mye synspunkter, mange standpunkter som måtte kontrolleres og sjekkes ut med myndigheter og med jurister. Og vi hadde 23 møter i arbeidsgruppen. Jeg finner i sakspapirene de forskjellige som har vært innom disse to arbeidsgruppene i løpet av disse to årene. Vi hadde kake for øvrig på toårsjubileet. Det var en liten gulrotkake, så det var ingen stor utgift. Jeg tror faktisk komitésekretæren spanderte det ut av egen lomme. Vi var stort sett, har vært enige om mange saker. Det er behov for en skilt- og reklameplan i Oslo. Byrådet har lagt frem en god plan, men det var altså en del nyanser som vi ville diskutere. Blant annet så hadde man opprinnelig inndelt byen i 5 deler, såkalt extra large, large, medium, small og extra small. Hvorfor man bruker nynorsk, det vet jeg ikke, men det var man, brukte man i hvert fall. Vi fant ut at denne kategorien som et extra large, som da bestod av Jernbanetorvet, Majorstuen, Carl Berners plass og Gullhøvtorv, ikke egentlig hang på greip, fordi at altså vi så lite likhetspunkter mellom Jernbanetorvet og Gullhøvtorv for eksempel, og til og med Carl Berners plass. Så derfor var det stort sett enighet i arbeidsgruppen om at vi tok bort den kategorien, også fordi at det ikke var noen store forskjell mellom kategorien extra large og large, bortsett fra at man skulle i kategorien extra large tillate bevegelige bilder. Og det var jo noe da flertallet stemte ned når det gjaldt senere. Så vi var enige i arbeidsgruppen i utgangspunktet, alle sammen, om å ta bort kategorien extra large. Senere har Fremskrittspartiet snudd saken og står da på byrådets innstilling. Men altså, det er dette med disse tre kategoriene er ingen stor sak. Andre ting, pussigheter i reklameplanen, var at det helt fra byrådets side at reklame på transportmidler og biler skal ikke tillates. Og vi skjønte jo straks at her kunne vi bli utsatt for en del morsomheter hvis man plutselig hadde en reklameplan som sa at ingen kunne ha reklame på biler eller transportmidler, for det var slik det så ut i den opprinnelige forslaget. Senere så har man altså da kommet til at et flertall ønsker å fjerne den heldekkende reklamen på byens transportmidler, men det er altså da et flertall i byutviklingskomiteen som foreslår. Det store, ja, nedstigningstårnene har jo også vært et tema selvfølgelig og vært inne her, og vi har vel litt forskjellige synspunkter på dette, i hvert fall på hvor fort det går, men vi vet jo at byråden har jobbet med dette over lengre tid for å komme til en ordning med Hafslund og DK, eller hva de nå heter. Så er det en del sånne pussigheter. Vi, et flertall, Arbeiderpartiet, SV og Venstre, sier at de skal begrense skilt og reklame sin dominans i det offentlige rom. Og det er vel en del av oss som kanskje ikke synes at det er riktig å si at skilt og reklame har en dominans i det offentlige rom. Enkelte steder er det mye skilt og reklame, det er helt klart det, men at det dominerer det offentlige rom på noen som helst måte, det er vi altså ikke alle enige i. Vi har også vært enige om, for så vidt alle, at når det gjelder tillatelse til oppføring av en del ting, så bør disse tillatelsene være inntil videre, eller det bør være tidsbegrenset, altså at de ikke skal være evigvarende, fordi at det er en ting som det bør være mulig på et eller annet tidspunkt å revurdere om man vil fjerne noe. Og dette har bystyret behandlet tidligere også, og plan- og bygningsetaten har faktisk gått utenfor det mandat som bystyret opprinnelig ga dem, ved at de har gitt tillatelser som har ikke har vært tidsbegrenset, og det er i motstrid av det bystyret bestemte i 90-årene. Så har vi da en del andre ting, som gavlereklame ønsker ikke Arbeiderpartiet og SV, det har sikkert fått flertall. Belyst skilt og reklame samt lysskilt skal ikke tillates overfor annen etasje, det har heller ikke fått flertall, det var Arbeiderpartiet og SV. Men så har man altså da et flertall for, og det er jo litt oppsiktsvekkende, at man altså da skal gjøre Oslo til en landsby, vil jeg si. Vi skal altså fjerne takreklame. Takreklame på gesims og tak tillates ikke. Og det har altså da fått det minst mulige flertallet da i byutviklingskomiteen, og vi vil kanskje få det i denne sal også. Og skilt og reklame blinkende lys tillates heller ikke. Det er liksom, der skal man formyndre og si at dette skal ikke tillates. Jeg synes jo det, som sagt, er litt underlig. Det neonskiltet ble oppfunnet i slutten av forrige århundre, altså 1898, og vi har hatt en del slike takskilt i byen i alle år, og det synes å være ganske så uproblematisk, og vi synes det er underlig at man skal fjerne all takreklame i denne byen. Vi bor ikke i en landsby, det er en hovedstad, det er en del av det pulserende liv.
Da er tiden ute.
Bare helt til slutt, ordfører, når det gjelder da tilbakevirkende kraft, det var det siste for komiteen vurderte, er det vanskelig å gi ting tilbakevirkende kraft, men altså et flertall ønsker at byrådet skal se nærmere på hvilke installasjoner som er i tråd med dagens forskrift eller ikke. Takk.
Takk for det. Da er det komiteens leder, Ola Elvestuen. Ja, da noteres det. Leon Båd går ut, og Terje Bjørgo går inn i Venstres gruppe. Etter Ola Elvestuen er det Mai Beat Christensen fra Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, det er som Herman Kopp sier, dette er en sak som har ligget i komiteen lenge og forfulgt den i ulike deler gjennom flere år. Alle kjenner jo den konflikten som har ligget om nedstigningstårnene i Oslo, som denne saken ikke løser. Der er det en egen prosess, og bystyret har tidligere vedtak om at de skal fjernes i en dialog med Hafslund, og byrådet, det hadde vært fint hvis byrådet i sin innledning nevnte også det. Vi har også ventet på ny plan- og bygningslov for å få avklart hvorvidt reklamen kan, eller en sak som denne reklameplanen kan få tilbakevirkende kraft på det som er gitt som permanente tillatelser. Så det er ulike deler som er gitt, som har gjort at det har tatt lengre tid. Fra venstre side så har vi lagt til grunn at utgangspunktet er at det offentlige rom, gater og plasser, er vår viktigste demokratiske arena. Derfor er det viktig at reklamen underordner seg dette, selv om reklame også er en del av byens liv, som det ble nevnt. Vi har nok som hovedsak lagt oss på en mellomposisjon mellom det som er byrådets forslag og det som også Arbeiderpartiet og SV har foreslått i komiteen. Men jeg vil trekke opp noen hovedvedtak. Det ene, som også Herman Kopp nevnte, var at denne knutepunktstenkningen for reklame omkring Jernbanetorget på Majorstua er tatt ut. Vi ser ingen grunn til at vi skal tillate mer reklame der, at det er mye folk som beveger seg der, er heller en grunn til å være tilbakeholden. Vi sier nei til videre takreklame eller reklame på gesims eller, eller tak. Og her mener vi at dette, det er med på å ta på en måte fokus vekk fra det som er hovedfokus, bør være det offentlige rom, som er husene og fasadene rundt omkring. Og vi har, som det ble sagt, også sagt nei til heldekkende reklame i kollektivtrafikken. Kanskje den viktigste diskusjonen her er at vi har fått vedtatt og knesatt prinsippet om at reklame i seg selv er midlertidige installasjoner. Det vil si når det er gitt en tillatelse, og byen finner at dette ønsker man å gjøre om på, så kan man det. For det er jo den striden som har gjort at det har blitt vanskelig i Oslo, er at de våre tidligere forskrifter ble endret av plan- og bygningsetaten i 1997, hvor man begynte å gi permanente tillatelser for reklame. Det har satt byen også en underlig juridisk situasjon. Det er vanskelig for oss å vite om vi nå kan fjerne reklame som er gitt urettmessig permanent i denne perioden. Komiteen ber, eller vi har derfor forslag hvor vi ber byrådet også komme tilbake til bystyrets organer med en sak om hvordan du kan gjøre innhold i denne planen gjeldende også for den reklamen som allerede nå står oppe. Og jeg tror kanskje det er det viktigste vedtaket og den prosessen vi er inne i for å få en opprydding i det som nå er her. Ellers vil jeg også da til slutt takke arbeidsgruppas leder for tålmodighet og arbeid gjennom en lang periode. Takk.
Det var reklamen. Da er det Maj-Britt Christensen, deretter Jan Tank Nilsen.
Ordfører, det er et ordtak som sier dette var et langt lerret å bleke, og dette passer kanskje i denne saken med skilt og reklame. Oslo bystyre har hatt saken over to bystyreperioder med to forskjellige arbeidsgrupper. Så ordfører, det sier også at dette har vært en vanskelig sak i tillegg til at den har dratt ut i langdrag. Opprydning i reklamejunglen var det byrådet lovet da saken ble lagt frem. Men bystyrets flertall mente at planen var for svak, så saken ble sendt tilbake. Og her har flere partier hatt nytte av å tenke seg om. Og denne runden har vært med på å skjerpe saken ytterligere. Arbeiderpartiet har i sine endringsforslag spesielt lagt vekt på at byens gater og torg har rolle som en demokratisk arena, og det skal prioriteres. At skilt og reklame skal underordnes byens estetiske uttrykk. I tillegg har byens borgere behov for at utearealene avskjermes, og at boliger, ro, lek og rekreasjon overordnes behovet for markedsaktørene. Tidligere har plan- og bygningsetaten godkjent all reklame permanent. Men i dagens sak presiserer Arbeiderpartiet at all reklame anses som midlertidige installasjoner. Og med dette rettes det en sterk kritikk til plan- og bygningsetaten, som i 97 faktisk bidro til å endre praksis slik at permanente tillatelser ble gitt, noe som var i strid med bestemmelsene om midlertidige tidsbegrensninger og tillatelser. Som en oppfølging av dette, ordfører, så ber Arbeiderpartiet byrådet komme med en sak om hvordan en ny forskrift kan gjøres gjeldende for eksisterende installasjoner. Og ikke minst, hvis vi hever blikket når vi går ned bakken fra, når vi kommer ut fra Stortinget, så ser vi rett på noen stålkonstruksjoner som står og skriker imot oss. Og de bærer hverken skilt eller reklame. Så det er nok på sin plass at byrådet foretar en kartlegging av hva som finnes som er i strid med ny plan og ny forskrift. Jeg tror at dagens resultat i planen vil bidra til at vi nå får en opprydning i jungelen med reklame. Ikke minst, ordfører, slipper vi å sitte på busser som vi ikke ser ut av på grunn av heldekkende tegninger og reklame på yttersiden. Vi vet vel ikke helt om vi sitter på en buss sånn som de ser ut, har sett ut. Arbeiderpartiet er for å beholde noen av de historiske og bevaringsverdige skiltinstallasjonene vi har i vår by. Og det er nok flere i denne sal som har hatt en avtale under klokka med Freia på Karl Johan. Og det håper jeg også at fremtidige generasjoner kan få muligheten til. Saken fikk også nok en gang frem at byrådet viser fortsatt liten gjennomføringsevne for bystyrets flertallsvedtak, og her snakker Arbeiderpartiet om fjerning av nedstigningstårnene. Vi benytter også denne saken til nok en gang til å purre på dette. Arbeiderpartiets representant har sittet i begge arbeidsgruppene og berømmer gruppene for sin evne til å mobilisere entusiasme. Og jeg håper både ordfører og salen generelt forstår at det har vært en utfordring på det. Men det har vært vilje til å se gode løsninger for byen. Og ellers så viser Arbeiderpartiet til flertallsforslag som er fremlagt i saken. Men vi vil gjerne bemerke at Arbeiderpartiets stemme har falt ut der Venstre og SV stemmer for at reklame på gesims og tak ikke lenger bør tillates. Det er faktisk et flertallsforslag, men det har falt ut vår... Altså at det skal stå Arbeiderpartiet der. Eventuelt unntak har vi allerede vært innom når vi nevnte Freia-skiltet tidligere i innlegget. Takk.
Takk skal du ha. Da er det Jan Tank Nilsen, deretter Andreas Behring.
Ordfører, skilt- og reklameplanen omhandler skilttyper, tidsrammer, reklamestørrelser i høyder, bredder og plasserer, på stolper og vegger, ja, alle tenkelige steder. De minste detaljer er forsøkt medtatt i planen, men alt for å veilede og stimulere til byens beste. Planen inneholder mange føringer som gir et godt fundament for eksponering av alle ulike typer skilt og reklame. Alt med det formål å gi næringsliv og innbyggere en frodig og rik opplevelse. Planen har ulike føringer for sentrum og områder hvor folk bor. Dette for å balansere og tilpasse tiltakene til omgivelsene i de forskjellige områdene. Og dette har jo vært omtalt av foregående talere. FRP som eneste parti støtter de 5 foreslåtte områder i motsetning til de andre partiene som bare ønsker 4. Det, å gå ned fra 5 til 4, det er en skjerpelse av kravene og begrensninger. Arbeiderpartiet ønsker sammen med SV og Venstre å forby deler av gammel og ny takreklame. FRP deler ikke dette syn sammen med Høyre og vil tillate takreklame etter planens føringer. Der har vi laget en egen merknad på det. I planen er omtalte takskilt definert slik: skilt og reklame på gesims eller tak skal ikke ha bakplate, men fremstå som en transparent innretning. Kunsten er å se hele bybildet i forhold til skilt og reklameplan på en objektiv måte til nytte for næringslivet og i harmoni med byens estetiske uttrykk. FRP mener planen har gode, forutsigbare rammer og estetiske føringer som gjør det lettere for søker og for plan- og bygningsetaten som myndighet. FRP og Høyre har prøvd å gjøre sitt beste for å fremme forslag som gjør planen enda smidigere og bedre. Med hensyn til den juridiske betenkningen når det gjelder retten til å eventuelt fjerne reklame, det kommer jo tilbake til på et senere tidspunkt. Skilt- og reklameplanen skal være en positiv plan, og ordfører, jeg vil til slutt også benytte anledningen, Herman Koppen og høre etter, til å takke for et godt samarbeid i gruppen, selv om det har vært veldig langdrygt. FRP støtter dagens plan. Takk.
Takk skal du ha. Andreas Behring, deretter Ingrid Balsersen.
Jeg er ordfører. Jeg har gjort meg en betraktning i arbeidet med den planen, og det har vært det at den gamle forskriften som kom i 93, var det vel, eller et eller annet den krig, den altså gir egentlig kommunen større handlingsrom enn det den forskriften vi nå vedtar. Og den er, altså, den er på 7 linjer. Og dette er en plan som jeg må ha bæresele for å få ut av inn av kontoret. Så det synes jeg er en artig observasjon, at det er ikke alltid at mer nødvendigvis gir mer makt. For den saken bærer jo preget å være både teknisk og kanskje litt vanskelig tilgjengelig. Men likevel som jeg mener at den er veldig viktig. Altså den er viktig fordi den sier om hvordan vi disponerer fellesarealene våre og legger noen beskrankninger på hva man kan og ikke kan gjøre. Så det ikke skal være mulig å med penger kunne kjøpe seg inn og dominere for store deler av de fellesarealene som vi opplever som innbyggere som by. For de fellesarealene skal være for alle. Og da vi for så vidt veldig fornøyd nå med at det ligger an til flertall for å endre en del på de målsettingene som denne planen her har som utgangspunkt. Slik jeg leser det, og jeg vet at det kan hende at byrådet uenig, så leser jeg den planen som et forsøk på å organisere reklamen, men å øke omfanget av den. Det vi uenige. Vi ønsker å organisere den, ja, men vi ønsker å bruke muligheten til å begrense omfanget og gjøre byen mer preget av å være by og ikke være en reklameplakat for ulike firmaer som ønsker å selge noe. Vi også svært fornøyd med å knuse noens drøm, og nå sier jeg ikke nødvendigvis at det byråden, for det skal hun ikke beskyldes for, drøm om Times Square i Oslo. Det det, tror nok jeg, en del befaringer i denne saken, har inntrykk av at plan- og bygningsstaten har noen drømmer om, og som jeg håper vi får satt en sluttstrek for drømmeriene de holder på med rundt det. Jeg må innrømme at for min del så gikk kanskje noe av hvordan dette håndteres i kommunen opp for meg da man hører historien om den om skjermen, reklameskjermen fra Oslo City. Den skjermen jo sånn at man fikk jo lov av kommunen til å sette opp skjermen, så sa statens vegvesen nei, det trafikkfarlig. Kommunens løsning var ikke da å si nei til opppassering av skjerm, men krav om å sette opp 10 meter stålrør foran så den ikke skulle ses fra bilveien. Og da resultatet ser vi jo nå, det en rimelig spesiell utgangspunkt i denne saken. Og som har vært kommunens praksis i lang tid, som jeg oppfatter det. Det en ting jeg litt overrasket over den saken. Vi har mange forslag for å begrense det, jeg skal gå inn i alle dem, men jeg litt overrasket over at man ikke har større oppslutning i bystyret, og la bydelsutvalgene få muligheter til å mene mer og ha større kontroll over nærmiljøet sitt når det gjelder reklame. Planen her laget som utgangspunkt at det en innplan for indre by, og alt utenfor utgangspunktet litt sånn hvitt på kartet. Og det å gi da muligheten til bydelsutvalgene til å lage rammer innenfor denne planen, til å bestemme hvor man passer med mer reklame og hvor mindre reklame, hadde vært naturlig, hadde vært en videreføring av demokratiet. Så jeg bare sier for noen 10 minutter, men jeg forventer at byrådet går raskt i gang med den marsjordren som jo egentlig ligger i saken om å gå gjennom dagens reklame, og med sikte på å gjøre denne forskriften som vi nå vet er gjeldende, også for gammel reklame som man da har noen begrensninger rundt i forhold til at plan- og bygningsstaten jo har begått en del feil opp gjennom årene og endret forskriften på egen hånd og på den måten tildannet seg bystyrets myndighet, og det må vi rydde opp i, og det har jeg stor forventning om at kommer raskt i gang med.
Takk skal du ha. Ingrid Baltzersen, deretter byråden.
Ordfører, Rødt mener at reklame på leskur er et fremmedelement som ønsker at skal bort. Rødt har derfor et ønske om at det skal gå an å slå av lyset på disse reklameplakatene utenom det som kollektivtrafikken sitt drittstøyn, og dermed få vekk forurensninger, i alle fall på natta. Derfor har vi stilt følgende tilleggsforslag. Lysreklame i buss- og trikkeholdeplassens leskur skal være avslått i den delen av døgnet kollektivtrafikken ikke i drift. Takk.
Takk skal du ha. Da det byrådet Merete Agerbakke Jensen, deretter går vi over på 1 minutt, Sven Kristiansen først.
Ordfører, si meg, hva betyr egentlig adjø til takreklame og et absolutt forbud mot blinkende lys? Jeg tror at det betyr en kjedeligere og mer provinsiell by. Det viktig at reklamen innordner seg prinsipper om bruk av det offentlige rom, som tilgjengelighet for alle, estetikk, landskapsstruktur og historiske verdier i sårbare områder. Men reklamen kan også bidra til å sette farge på en by og gi byens næringsliv en mulighet til å eksponere seg, og innbyggerne til å orientere seg. Byrådets mål med denne planen har vært en opprydning, en skjerming av sårbare områder og forutsigbarhet for dem som ønsker å etablere skilt eller reklame. Med flertallets innstilling på mange punkter i denne saken frykter jeg at vi kan få mil etter mil med kjedelige bygg uten en svak nyanse av lys noe sted, også i byens sentrum, dessuten en flom av søksmål, siden disse rigide paragrafene ønskes å gis tilbakevirkende kraft. Kanskje blir dette et fairytale for byens advokatstand, men heller et Waterloo for de av oss som setter pris på urbane kvaliteter i en moderne by. Detaljreguleringen fra flertallspartiene i denne saken går etter min mening alt for langt. Alt fra type bokstaver, altså bokstavtyper, bakplater, lyd og lys, reguleres ned til minste detalj. Og ikke en eneste liten nokturn skal kunne høres fra butikkene. Foreløpig har ikke flertallet lagt inn forbud mot gyllene skor, men det kanskje fordi ingen har tenkt på det. Og det faktisk en fordel å få øye på leskuret hvis man må skynde seg for å nå siste bussen igjen. Og så vil jeg bare si at i forhold til nedstigningsstålen så byrådet veldig klar over at det en prioritert oppgave, og vi tar den på største alvor, og vi, jeg har sagt det før, men nå det virkelig sånn at vi nær, tror jeg, ved å kunne presentere en løsning for bystyret på dette vanskelige spørsmålet.
Takk skal du ha. Da det Herman Kopp. Nei, vi kan ta Herman Kopp til slutt. Tori Fiskstrand, deretter Ola Elvestuen.
Ordfører, jeg så heldig å få delta på diverse avslutninger i regi av Oslo Høyre. Som avslutninger i bystyregruppa jeg ble i år avholdt på Frogner Hovedgård, og der ble jeg satt med på omvisning til forskjellige utstillinger med masse fine, historiske både bilder og gjenstander fra Oslo. Dette var bilder og motiv av kulturhistoriske verdier, og veldig mange av dem var av ærverdige bygninger med gjenkjennelig takreklame. Og det takreklame særpreg, og som forteller masse om den tida som ble satt opp i, og ikke minst føltes det som man hører hjemme i Oslo. I dag kan det virke kaotisk med mye av den reklamen som velter over oss, og dette må det ryddes opp i. Men, oss må ikke snu det hele på hodet og fjerne både kjente og kjære bymerke, noe som vil kunne skje hvis det faktisk viser seg at mesteparten av takreklamen i Stortingsgata er ulovlig, blir ulovlig. Og spor i en pulserende by, der både parkliv, familieliv, byliv og næringsliv skal fungere sammen. Og da hører passende reklame til.
Takk skal du ha. Ola Elvestuen, deretter Tone Tellevik da.
Ja, ordfører, livet pågår i gata og på plassen og ikke oppe på taket eller gesimsen. Og jeg synes jo den der kjærligheten for takreklame er litt underlig. Det er faktisk nesten ingen byer som har noe særlig takreklame lenger. Jeg mener, drar du til Stockholm er det lite, drar du til Hamburg så ser du det ikke i sentrum. Det er ikke noe uvanlig, jo, det er riktig nok i København. Men jeg synes dette trenden er jo å legge den type begrensning, det bør vi gjøre også i Oslo. Men så, og også til byråden, så ser jeg på en måte heller ikke at dette er noe ekstreme, de forslagene som ligger her. Det kommer fortsatt til å være reklame i Oslo. Det som veldig er problemet med planen er at den er fryktelig detaljert i utgangspunktet. Så her sånn å se hva som blir det faktiske resultatet av denne planen, nå er vanskelig. Her må vi se på hvordan det utvikler seg. Og så må man også være forberedt på at det kan komme behov for at man må gjøre endringer og justeringer i tida fremover. Og nettopp derfor er kanskje det viktigste som er i planen, er at vi fastsetter at reklame og tillatelse for reklame bare skal gis midlertidig. Senere kan gjøre justeringer.
Takk skal du ha. Tone Tellevik Dahl, deretter Andreas Behring.
Ja, ordfører, byråden hadde lite å skilte med når hun i sitt innlegg reklamerte fryktelig dårlig for byrådssaken hun har lagt frem. Hun hang seg jo mest opp i elementer som faktisk byrådet selv har lagt frem, og hvor komiteen bare har gjort noen semantiske endringer. Så frykter hun kjedelig bygg uten lys og bevegelse. Vel, da er det kanskje komiteen som sådan, som når vi endelig behandler reguleringsplaner, som må kanskje tenke mer på kvaliteten av de byggene vi tillater å satt opp, og ikke bekymre oss for hvorvidt det er masse reklame på taket. Reklame på veggene vil bestå. Så nevnte byråden også at det kommer til å bli masse søksmål. Nå nevnte jo leder også dette, at det er jo ikke det som er saken. Vi ber jo i eget verbalforslag i dag om en sak om hvordan forskriften skal gjøres gjeldende for eksisterende tillatelser. For det er jo dette som er uklart. Når byråden har en underliggende etat som har tatt seg til rette når det gjelder endring av gjeldende forskrift, så må vi altså se hva vi kan gjøre for å tilbakeføre bybildet sånn som bystyret hadde tenkt det før, og sånn som vi ønsker det nå. Men det jo også, søksmålene kommer i så fall etter at, at bystyret har behandlet den saken vi bestiller i dag.
Takk skal du ha, Andreas Bering, og til slutt Herman Kopp.
Ja, ordfører, jeg tenker alltid det at når man er opptatt av at det skal være urbane kvaliteter og et mangfold av uttrykk, så det som regel ordfører man synes noe kult, men man vet ikke helt hvorfor. Og jeg må jo si at jeg synes det litt trist hvis det sånn at det reklamens lysstyrke og fargespekter som avgjør hvorvidt byen og bygningene ser rett ut. Da har vi kanskje et større problem enn reklame. Så det tror jeg man må ha til etterretning at byutviklingsbyråden finner byggen i Oslo så kjedelig at man trenger neonskilt for å få den til å helt tatt være mulig å oppleve som ålreit. Jeg håper også til tross for den motstanden som det noe som foregår nå som jeg ikke vet om? Nei? Jeg håper også at byråden til tross for den motstanden da tar et grep om dette og får fram en sak som gir oss muligheten til å gjøre det komiteen har gitt uttrykk for, nemlig gjør at denne planen også kunne få mest mulig effekt. Vi bør gi byråden ros for en ting, og det gjennomgangen av Grand Prix-låten, og jeg døden nysgjerrig på hva det hun vant, og hvem veddet hun med. Takk.
Det får vi finne ut av. Vi slipper til Ingrid Eide før Herman Kopp.
Takk, ordfører. Jeg ble også provosert av byrådens trusler om at vi skulle frata denne byen farge. Altså for det første i byutviklingskomiteen, hva vi opptatt av, kjære ordfører? Det den blågrønne byen, og blått og grønt farger. Og så vi, som flere har nevnt, opptatt av at arkitekturen her fortjener å bli bedre og ikke bli skjult og forstyrret av all verdens blaffrende reklame. Og så til sist, menneskene i denne byen. Jeg vet ikke noe mer fargerikt enn å gå på Grønland en sommerdag og se de flagrende fargerike gevantene og alle grønnsakhandlerne og hva det nå og butikkene. Altså det helt andre kvaliteter som setter farge på denne byen. Og til slutt, om jeg får lov, tre skreddere i en gammel gate i en tysk middelalderby. De konkurrerte som bare det, og den ene sa: «Jeg gatens beste skredder», og den andre sa: «Jeg verdens beste skredder», og den tredje rev seg i hår og sa, og så kom han på det: «Jeg gatens beste skredder». Takk.
Veldig bra. Herman Kopp, siste.
Bare to ganske korte oppklaringer. For det første, dette med fem eller fire områder. Det ikke slik at vi er enige at vi er enige med Fremskrittspartiet at Jernbanetorget tåler mer reklame, og Majorstua tåler mer reklame enn for eksempel Gullhøvtorv. Men vi synes altså inndelingen var litt søkt, og det var vi alle enige om i begynnelsen. Men man kan komme tilbake igjen til om hvis man vil ha et annet område som skal være ekstra large. Så det da spørsmål om hva har byrådet og hva har komiteen gjort senere her. Og jeg vil bare be representantene se på side 39 og så se på endringsforslaget. Og nederst på side 39 og øverst på side 38, så ser man at det eneste man har tilført det at man sier at byens gater og torgs rolle som demokratisk arena skal prioriteres. Ja, jeg bare sier ja vel. Men hva betyr egentlig det? Jeg har hørt at to av talerne her har snakket om den demokratiske arena. Jeg tror byen like demokratisk med reklame som uten reklame, holdt jeg på å si. Og det samme det bare som også som Tone Tellevik Dahl sa tidligere, det semantikk, og det semantikk når man endrer punkt B, øverst på side 40 også i sakshefte, så det ren og skjær semantikk og ikke noe annet. Takk.
Takk skal du ha. Da skal vi i utgangspunktet votere, men vi hadde en habilitetsproblematikk, og ordføreren skal være svært forsiktig med å provosere bystyret, men jeg ser av saken at det skrevet et brev av 28.3.2008 fra Oslo Idrettskrets, enkelte problemstillinger knyttet til byrådssak, sånn og sånn, forhold mellom reklameplanen i Oslo og idretten. Det et brev som Ivar Glomstein har hatt noe med å gjøre? Mine damer og herrer, Ivar Glomstein har da altså vært saksbehandler for idrettens innspill til reklameplanen, samtidig som det ikke kan være noen tvil om at reklameplanen har stor betydning for idrettens økonomi. Så igjen, med fare for å provosere, så spør jeg bystyret om ikke vi bør tenke gjennom den habilitetsvurderingen vi foretok. Nei da, vi har ikke votert enda, så det går veldig bra. Jeg drister meg til å spørre om vil David Hansen si noe til dette? Jo da, vi kan... Det er helt riktig at habilitetsvurderinger foretar vi det saken starter. Men der hvor ordføreren er av den oppfatning at vi har begått en feil, så er det bedre å rette opp den feilen før votering enn å la den ligge. Og ordførerens plikt er å sørge for at sakene blir avgjort på riktig måte, og jeg mener at vi begikk en feil. Men jeg bruker ikke mye tid på det, David Hansen, til dette.
Ordfører, jeg har bare lyst til, for jeg tror kanskje det er enklere når man diskuterer dette med eksempler. Jeg har selv tidligere bedt om å få vurdert min habilitet, ikke i denne saken, men i en sak hvor en kunde av et kommunikasjonsbyrå som jeg jobbet i, var involvert. Da fikk jeg en klar tilbakemelding om at når du er en rådgiver i et firma, du er ikke partner, men det er klart at man skriver høringsuttalelser, man skriver brev for folk, man jobber med, altså det gjør rådgivere. I den konkrete saken som den gang ble prøvd, så var det ikke eksemplifisert ved hva man skrev eller hva man gjorde, men folk som har jobbet i en rådgivningsbransje som konsulenter vet at man gjør en rekke forberedelser for klienter. De har ofte betydelig økonomisk interesse i det som skjer, men det ble sagt at når jeg ikke var en partner, altså en medeier i dette firmaet, så var jeg ikke å anse som inhabil, selv om klienter av det firmaet hadde saker for dette organ. Og det er klart at da må jeg si at i en ikke økonomisk nærmest, eller en tilnærmet ideelt foretagende som idretten som bevegelse må kunne sies å være, selv om de driver også forretning, så er det noe med hvilken rolle de har i samfunnet. Når en vanlig ansatt er uten fortjeneste utover vanlig lønn, gjør et lagarbeid og skrive innstillinger som vi alle gjør i organisasjonslivet, så synes jeg det er helt hinsides at man skal bli sett på som inhabil når saker senere blir behandlet. Da må det i hvert fall være sånn at vi må gå løypa opp og se på dette eksempelvis, og dette er jo en person som i nærmest annethvert bystyremøte er inhabil i en eller annen sak, fordi den samme begrunnelsen blir lagt fram. Så etter hvert så stiller vi oss liksom spørsmålet, når rammer det oss? Det har vært medlemmer her som har sittet i budsjettsammenheng, vært styremedlemmer som blir tilgodesett med betydelig beløp, allikevel i foreninger, allikevel så er det ikke annet som inhabile i budsjettsammenheng og så videre. Her har vi en plan som er minst like oppfattende i detaljer som et budsjett, så sammenligningen er kanskje ikke så dårlig. Så det er mer å få dette avgjort litt prinsipielt, så det går an å kjenne seg igjen i tilfellene, også for andre som kanskje nå sitter og lurer litt på, burde man si fra om andre ting nå da? Nå er ikke jeg noen konsulent lenger, så det går greit, men det kan for mange være viktig å få dette opp i dagen, så man ikke sitter og lurer ofte.
Takk skal du ha. Dette er vanskelige problemstillinger, og ordføreren skal ikke stresse dette videre, men jeg synes det var min plikt å si fra å gjøre et forsøk til, all den stunden jeg er såpass overbevist om at det var en feil beslutning, men da stresser jeg ikke dette lenger nå, men vi bruker denne problemstillingen som et utgangspunkt for en ytterligere vurdering fra sekretariatets side. Da går vi til votering. Da er det slik at vi prøver å følge komiteens voteringsrekkefølge. Da har vi først SV og Venstres, ja, bare for ordens skyld, det som ble påpekt at Arbeiderpartiet ikke var med på i saken, det gjaldt en merknad og ikke et forslag, så da er det notert. Da går vi på SV og Venstres endringsforslag nummer 1 til tredje avsnitt. De som stemmer for flertallsinnstilling forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Høyre og Fremskrittspartiet, viser det ved stemmetegn. Det er fortsatt Høyre og Fremskrittspartiets stemmer, men flertallsinnstillingen er vedtatt. Ja, dette gjaldt da avsnitt om skilt reklame, hovedutfordringer og målsettinger. Der har vi fortsatt, og vi kommer til SV og Venstres endringsforslag nummer 2 til punkt 1. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Høyre og Fremskrittspartiet, viser det ved stemmetegn. Det er fortsatt Høyre og Fremskrittspartiet, men det er falt, og flertallsinnstillingen er vedtatt. Så har vi Høyre Fremskrittspartiets endringsforslag nummer 3 til punkt D, siste setning. De som stemmer for det, Høyre og Fremskrittspartiet, viser det ved stemmetegn. Det fortsatt Høyre og Fremskrittspartiet, men det falt. Så går vi til ASV og Venstres endringsforslag nummer 4 til punkt D, siste setning. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg ro. De som stemmer imot Høyre og Fremskrittspartiet viser det ved stemmetegn. Det fortsatt Høyre og Fremskrittspartiet, og det falt. Flertallsinnstillingen vedtatt. Så har vi SVs endringsforslag nummer 5 til punkt E. De som stemmer for det, det var SV, viser det ved stemmetegn. Nå det SV og Rødt, men det falt. Så har vi SV og Venstres endringsforslag nummer 6 til punkt E. De som stemmer for dette, det var SV og Venstre, viser det ved stemmetegn. Nå det SV, Venstre og Rødt og KrF, men det falt. Så har vi SVs tilleggsforslag nummer 7 til punkt E. De som stemmer for det, det var SV, viser det ved stemmetegn. Det SV og Rødt i bystyret, men det falt. Så har vi komiteens tilleggsforslag nummer 8 til punkt E. Den var enstemmig og enstemmig i bystyret. Så har vi komiteens tilleggsforslag nummer 9, nytt punkt H. Den var enstemmig og enstemmig i bystyret. Så har vi ASV og Venstres tilleggsforslag nummer 10, nytt punkt I. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg ro. De som stemmer mot Høyre og Fremskrittspartiet viser det ved stemmetegn. Det fortsatt Høyre og Fremskrittspartiet, men det falt. Så har vi SVs tilleggsforslag nummer 11, nytt punkt J. De som stemmer for dette, det var SV i komiteen, viser det ved stemmetegn. Det SV, og nå også med Rødt, men det falt. Så har vi ASV og Venstres endringsforslag nummer 12 til punkt 1. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Høyre og Fremskrittspartiet, viser det ved stemmetegn. Det fortsatt bare Høyre og Fremskrittspartiet som stemmer imot, og flertallsinnstillingen vedtatt. Så har vi Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstres endringsforslag. Det burde jo ligge an til å få flertall. Nummer 13 til punkt 2. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Fremskrittspartiet i komiteen. Og det Fremskrittspartiet her, og flertallsinnstillingen vedtatt. Så har vi SVs endringsforslag nummer 14 til første ledd, andre punktum. De som stemmer for det, det var SV, viser det ved stemmetegn. Nå det SV og Rødt, men det falt. Så har vi Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstres endringsforslag nummer 15 til punkt 3, tredje ledd. De som stemmer for flertallsinnstillingen forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Fremskrittspartiet. Det Fremskrittspartiet her også, flertallsinnstillingen vedtatt. Så har vi komiteens endringsforslag nummer 16, punkt 4, første avsnitt. Den var enstemmig, og enstemmig i bystyret. Så har vi et forslag fra Rødt om lysreklame som jeg håper å si skal slå seg som i Trondheim. Nei, det skal være avslått i den delen av døgnet kollektivtrafikken ikke i drift. De som stemmer for det viser det ved stemmetegn. Var det Folke Fredriksen? Og det mer, ja.
Jeg får bare få lov til å si at det, jeg aner ikke om det forslaget i strid med inngått avtaler. Det kan jo være, noe verre vi vet her noe som i strid med inngått avtaler, og da vil jo det påføre enten oss eller kollektivselskapene store problemer.
Forløpig avstemningen så ut til ikke gi noe resultat, så vi tar det opp. De som stemmer for det viser det ved stemmetegn. Det fikk rødt stemmer. Så det, og det falt. Og så trodde ordføreren i sin naivitet at vi var ferdige, men det var vi ikke. Vi går videre. Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstres endringsforslag til nummer 17, punkt 5. De som stemmer for flertallsinnstilling forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet fortsatt imot. Flertallsinnstillingen vedtatt. SVs endringsforslag nummer 18 til punkt 5. De som stemmer for det, det var SV. De har fått SV-stemmer og etter hvert rødt stemmer, men det falt. SVs endringsforslag til nummer 19 til punkt 6.3. De som stemmer for det, det var SV. Det nå SV og rødt, men falt. Av SVs endringsforslag nummer 20 til punkt 6.4. De som stemmer for det, det var SV. viser det ved stemmetegn. Nå det ASV og Rødt, men det fortsatt falt. Så vi kommitténs endringsforslag nummer 21 til punkt 6.9. Den var enstemmig. Den enstemmig I bystyret. Så har vi SVs endringsforslag nummer 22 til punkt 6.19. De som stemmer for det, det var SV, viser det ved stemmetegn. De har fått bare SV-stemmer her også, falt. Så har vi Arbeiderpartiet, SV og Venstres endringsforslag nummer 23 til punkt 6.19. De som stemmer for flertallsinstilling forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Høyre og Fremskrittspartiet. Det Høyre, Høyre imot fortsatt? Under tvil? Nei, det, nå de imot. Men det holder ikke. Flertallsinstillingen vedtatt. Så har vi Arbeiderpartiet SVs endringsforslag nummer 24. Det var til punkt 6.24. De som stemmer for det, det var Arbeiderpartiet SV, viser det ved stemmetegn. Og nå har de fått med seg rødt, men det holder ikke, og det falt. Arbeiderpartiet SV og Venstres endringsforslag til 6.26. De som stemmer for flertallsinstilling forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Høyre og Fremskrittspartiet. Det fortsatt mot Høyre og Fremskrittspartiets stemmer, men flertallsinstillingen vedtatt. Arbeiderpartiet SVs endringsforslag til 26, det var punkt 6.27. De som stemmer for det, Arbeiderpartiet SV viser det ved stemmetegn. Det Arbeiderpartiet SV og Rødt, men forslaget falt. Arbeiderpartiet SVs endringsforslag til punkt 6.29, de som stemmer for det, ASV viser det ved stemmetegn. Det fortsatt fått de samme partiers stemme og Rødt, men det falt. Komiteens endringsforslag til overskrift, den var enstemmig. Den enstemmig også I bystyret. Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstres endringsforslag, enstemmig. Ja, det var altså en ny overskrift. Den enstemmig også I bystyret. Så har vi Fs alternative forslag nummer 30 til punkt 7.21 overskrift. Fremskrittspartiet stemte for den. Gjør det fortsatt, men den falt. Skal vi se, det noe da som ikke fikk overskrift? Det kommer mer I overskrifter. Glimrende. Fs endringsforslag nummer 31 til punkt 7.2.2. De som stemmer for det var Fremskrittspartiet. Viser det ved stemmetegn. Nå det Fremskrittspartiet fortsatt. Det falt. Komiteens endringsforslag til punkt 7.3.1 overskrift. Den enstemmig. Der kom overskriften. Veldig bra. Enstemmig bystyre også. Arbeiderpartiet SVs endringsforslag til punkt 7.3.1. De som stemmer for det, det var Arbeiderpartiet SV, viser det ved stemmetegn. Nå det Arbeiderpartiet SV og Rødt, men det falt. Arbeiderpartiet SV og Venstres endringsforslag til punkt 7.3.1. De som stemmer for flertallsinstilling forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Høyre og Fremskrittspartiet, viser det ved stemmetegn. Nå det de samme partier, ingen fler, men da flertallsinstillingen vedtatt. SVs endringsforslag til punkt 7.3.2. De som stemmer for det, det var bare SV. Nå det SV og Rødt, men det fortsatt falt. A og SVs endringsforslag til punkt 7.3.4. De som stemmer for det, det var Arbeiderpartiet SV, viser det ved stemmetegn. Det Arbeiderpartiet, SV og Rødt, men det falt. Komiteens endringsforslag, her en ny overskrift, den var enstemmig til punkt 7.4.1, og enstemmig I bystyret. Av og SVs endringsforslag til punkt 7.4.1, de som stemmer for det, det var ASV, viser det ved stemmetegn. Det fått med seg rødt, men det falt. Av SV og Venstres endringsforslag, de som stemmer for flertallsinstillingen forholder seg ro, det var til punkt 7.4.1. De som stemmer imot Høyre og Fremskrittspartiet, viser det ved stemmetegn. Det mot Høyre og Fremskrittspartiet stemmer fortsatt. Flertallsinstillingen vedtatt. Arbeiderpartiet og SVs endringsforslag, de som stemmer for det, det var ASV, det var til punkt 7.4.4. Det de samme partier pluss rødt, men det falt. Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstres endringsforslag, og der var det Fremskrittspartiet, til punkt 7.6, der var det Fremskrittspartiet som stemte imot, og det gjør Fremskrittspartiet fortsatt, men flertallsinstillingen vedtatt. Arbeiderpartiet og SVs endringsforslag til punkt 8.2, de som stemmer for det, det var Arbeiderpartiet og SV, viser det ved stemmetegn. Nå det Arbeiderpartiet, SV og Rødt, men det fortsatt falt. Så var det Fremskrittspartiets endringsforslag til punkt 8.3. De som stemmer for det, det var Fremskrittspartiet. Jeg viser det ved stemmetegn. Det fortsatt bare Fremskrittspartiet, så det falt. Arbeiderpartiet, SV og Venstres endringsforslag til punkt 9.2. De som stemmer for flertallsinstilling forholder seg ro. De som stemmer imot, det var Høyre og Fremskrittspartiet, viser det ved stemmetegn. Høyre og Fremskrittspartiet har nå fått revet Kristelig Folkeparti med seg, men det ikke nok, så det falt. Så har vi byrådets innstilling for øvrig, den var enstemmig. Den enstemmig også I bystyret. Så har vi noen tilleggsforslag. SVs ja, står endringsforslag, men det har I hvert fall til vedtakspunkt 3. De som stemmer for det, det var SV, viser det ved stemmetegn. Nå det SV og Rødt, men det falt. Så ved Arbeiderpartiet og SVs endringsforslag til 46 til vedtakspunkt 3. Det var Arbeiderpartiet og SV, viser det ved Nu skal vi se. Arbeiderpartiet SVs endringsforslag nummer 46 til vedtakspunkt 3, det trekkes. Ja. Det trekkes. Ja. Det opprettholdes. Gjenoppstår. Det fordi var på vei til å få Rødts tilslutning, nemlig. Og da hadde det blitt vanskelig hvis vi hadde trukket det. Skal vi se. Arbeiderpartiet og SV stemte for og gjør det fortsatt og nu med støtte fra Rødt men det falt så har vi Arbeiderpartiet, SV og Venstres tilleggsforslag det var til nummer 47 de som stemmer for flertallsinstilling forholder seg ro, de som stemmer imot Høyre og Fremskrittspartiet og fortsatt med støtte fra Fremskrittspartiet nei, fra KrF men flertallsinstillingen vedtatt så har vi Arbeiderpartiet, SV og Venstres tilleggsforslag nummer 48 de som stemmer For flertallsinstilling forholder seg ro, de som stemmer imot om Høyre og Fremskrittspartiet. Nå det Høyre, Fremskrittspartiet og KrF, men flertallsinstillingen vedtatt. Så har vi komiteens tilleggsforslag nummer 49, den var enstemmig, og enstemmig I bystyret. Var det hele planen? Vi avslutter den saken.